În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Cu fiecare prezența noastră în biserică, noi ne expunem unei lecții. Dacă vrem să asemănăm biserica cu o școală, e o lecție care nu se administrează la nivelul cugetării neapărat, la nivelul înțelesului, ci la nivelul trăirii. De aceea, între oamenii care vin la biserică frecvent și oamenii care vin doar din an în Paște, cum se spune, adică cei care vin extrem de rar, sunt diferențe foarte mari și sesizabile de către cei care vin la biserică, nu de către cei care nu vin la biserică, aceste diferențe. Asta arată că frecvența aceasta și faptul că te subordonezi rânduielilor de cult, adică slujbei sau rugăciunii colective, lucrul acesta nu e lipsit de rezultat, ci dimpotrivă șlefuiește, pilește, finisează, îmblânzește permanent trăsăturile ființei noastre și cele de comportament și cele lăuntrice de simțire, de raportare. Deci, chiar și când preotul nu ține predică, lecția este întreagă, iar când preotul ține predică, mai adaugă pentru nivelul de înțelegere sau pentru creierul nostru, pentru gândirea noastră, adaugă anumite provocări. Asta e tot. Deci, noi citim acum din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Cu ea începe Sfânta Evanghelie, vedeți? Nu decât prima foaie numai. Și o vom parcurge până la sâmbăta Paștilor anului viitor, când cartea va fi parcursă săptămână de săptămână, text după text, pericopă după pericopă sau fragment după fragment. Deci se începe cu Sfânta Evanghelie de la Ioan și textul de azi dimineață, de astăzi, continuă pe cel din noaptea de Paști, care este în felul lui cel mai aparte, cel mai straniu, cel mai deosebit text. Băiatul ăla se plictisește, mai bine duceți-l la soare afară. N-are cum să aibă bun folos din ce spun eu aici. Deci textul care se citește noaptea de Paște în condiții greu de urmărit, greu de urmărit, pentru că este împotriva somnului, după oboseala săptămânii patimilor, după tot ce înseamnă slujba învierii și așa mai departe. Pentru, din punctul meu de vedere, e un text ratat de cele mai multe ori. Din punctul meu de vedere, e un text ratat. Pentru că un text ratat pentru înțelegerea noastră conștientă. El nu rămâne decât ca un fel de acumulare dincolo de înțelegerea noastră. Și într-un anumit fel e păcat, pentru că noi ca oameni nu ne lăudăm cu ceea ce nu simțim, ci ne lăudăm cu ceea ce simțim, cu ceea ce putem, cu ceea ce știm, nu? Ăsta e teritoriul unde ne lăudăm noi, nu cu subconștientul nostru. Dar nu e soluție. Pentru solemnitatea zilei, a momentului din noaptea de Paști, citirea prologului Evangheliei după Ioan, e, cum să spun, e firesc pentru ortodoxi. Este firesc, n-ai cum. Și specificul sau raritatea sau deosebitul situației nu-ți permite să iei textul să mai citești odată. Că dacă l-ai mai citit odată la o altă împrejurare din an, i-ai luat excepționalul, nu? L-ai scos din excepție. El a devenit un text care se poate citi și altă dată. Ori el în cult numai atunci se citește. Și asta este. Nu știu dacă noi vom ajunge vreodată, n-avem cum, că nu există posibilitate să ajungem sărbând Paștile în așa condiții de pregătire încât să putem fi treji, atenți și dispuși să putem auzi o predică despre prologul Evangheliei după Ioan, în condițiile în care slujim liturgia și se citește Evanghelia. Texte de teologie, nu? Și din acel text din Evanghelia după Ioan, din acel prolog, face parte cumva și acest început din Evanghelia de astăzi. Și care e versetul 18? Ce pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ai zice, băi, nu-i pentru noi treaba asta care se citește. E pentru cine e în stare să audă prologul din Evanghelia după Ioan și pentru teologi. Eu mă încăpățânesc să spun că ești poate fi și pentru noi. Adică cel puțin să ne dăm seama că în Sfânta Evanghelie sunt și formulări foarte grele care dau de lucru filozofilor, de pildă. Sau trebuie să ai exercițiu filozofic pentru ca tu să guști finețea formulărilor. Și atunci eu doar îmi pun o problemă, așa pentru mine și pentru dumneavoastră. Cum poate să stea în picioare povestea sau explicația că Mântuitorul și-a luat ucenici dintre oameni foarte simpli? Ce au fost ucenicii lor? Niște oameni simpli, niște pescari, niște oameni așa de toată ziua. Poate avea înțeles treaba aceasta, să zici, da, erau simpli, dar uite Dumnezeu ce a făcut din ei. Asta e o conotație, este o cale pe care să-i spici. Dar te uiți la textele Sfântului Evanghelist Ioan, astea nu sunt texte de om simplu. Explicația zice, păi da, dar nu sunt textele lui. Vine explicația, nu sunt textele lui, nu le-a scris el. Adică nu le-a scris el de la el. Le-a scris inspirat, adică ăsta e textul lui Dumnezeu, este cartea lui Dumnezeu, nu? Și prin inspirație, un om a scris-o. Și totuși, ca să nu ajungem să considerăm că inspirația Evanghelilor e ceva de genul HD. Adică stă unul, închide ochii sau e de jumătate adormit și scrie fără să știe ce scrie și când se termină se uită și vede că a scris. La început era cuvântul și cuvântul, nu există așa ceva, nu există. Deci și Sfântul Evanghelist Ioan, simplu sau compus cum o fi fost el ca structură intelectuală, ca structură de inteligență și de educație, el nu este de neglijat. Că textul l-a scris el, nu l-a scris Sfântul Matei, de pildă. Și nu l-a scris Sfântul Marcu sau Sfântul Luca. Fiecare din ei a scris o altă Sfântă Evanghelie care are niște seamănări. Seamănă pentru cine se uite. Așa Otova când zice, toate animalele cu patru picioare sunt oi. Așa, văzute. Nu e adevărat. Unele sunt capre, altele sunt câini și așa mai departe. Deci așa și Evangheliile seamănă, dar nu sunt identice. Ele au un specific personal al evanghelistului care a primit inspirația și care a scris după cum era el, după cum era el oamenii. Nu? Și atunci stai în fața Sfintei Evanghelii după Ioan și zici, cine a fost Sfântul Evanghelist Ioan? Cine a fost acest tainic personaj? El însuși, nu? Sunt destule lucruri. Era foarte tânăr. Era frate cu Iacob, nu? Iacob mai bătrân. Erau fiii unui pescar, poate ei înșiși pescari, sigur, pescari. Reparau mrejele, pescuiau, i-a chemat Mântuitorul. Cine era Sfântul Evanghelist Ioan de era cunoscut arhiereului, spune Sfânta Evanghelie? Care Evanghelie? De la Ioan. Adică el spune despre sine. Zice, a intrat acolo pentru că era cunoscut arhiereului și el a ieșit afară și l-a băgat și pe Petru înăuntru. Vă spun, eu stau și mă gândesc, cine era omul ăsta? Ai zice, păi ce, juca la două capete? Adică era și cu Mântuitorul, era și cu dușmanii? El nu intră în categoria trădătorilor, nu? Iuda e cel care a vândut, care a făcut mișelia. El e un foarte atașat de Domnul. Este cel care a stat în apropiere la cina cea de taină, într-o relație foarte, foarte apropiată, foarte apropiată, nu? Este cel care a rămas lângă cruce, când toți au plecat. Este singurul din cei 12 care a biruit toată neprielnicia acelei nopți și zile și a putut sta cu Maica Domnului lângă cruce și pe el a vrenit și Mântuitorul să-i dea în grijă pe Maica Domnului. Și totuși era cunoscut arhiereului. Păi chiar așa de proști erau ăia conducătorii, nu știau că Ioan, care era poate, ce știu cum era cunoscut, îl frecventa pe Iisus și totuși Ioan se mișca cu deplină libertate în curtea arhiereului, nu? N-am explicații. N-am explicat. Iar eu mă uimesc în continuare de faptul că Sfântul Evanghelist Ioan, un simplu pescar, un simplu pescar, ca și fratele Iacob, ca și Andrei, ca și Petru, și totuși ce texte scrie. Deci ce dispoziții sufletești, ce a păstrat el în sufletul lui și în mintea lui, de a putut Dumnezeu să-l inspire cu asemenea formulări, nu? Care dau de lucru filozofilor și care îi pun complet în încurcătură. Cu ce formulări? Pentru că de la aceste formulări, de fapt, este teologia cea mai tare, adică sâmburele tare al teologiei și al dogmaticii ortodoxe, de la formulările Sfântului Evanghelist Ioan, cele referitoare la Tatăl, la Fiul, la Sfântul Duh, pe ele se bazează toată dogmatica, respectiv doctrina de miez tare a creștinătății. Și aici e unul din text, ăsta e unul din text. Zice, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Deci, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Plecând de la acest lucru, noi nu pictăm pe Dumnezeu Tatăl. Înțelegi? Nu-L pictăm, nu îndrăznim să-L pictăm. Deci, de câte ori veți vedea pe Dumnezeu Tatăl pictat în chipul unui bătrân, să știți că acolo este deraiere. Adică este o înstrăinare de tradiția adevărată creștină răsăriteană și este o, cum să spun eu, o adaptare și compromisuri care se fac pe sistem occidental. Pentru că Tatăl Ceresc nu s-a revelat decât prin Fiul. De aici toate textele acelea grele care le-am citit în prima Evanghelie din seara de joi, nu? În care spune... Tatăl și cu mine una suntem. Sau dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Și de ce nu credeți că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Adică Dumnezeu este una, dar El, ca persoane, Tatăl Ceresc nu se revelează direct ca persoană. Rămâne tainic. De aceea eu folosesc de multe ori când mă exprim, zic tainicul Dumnezeu, ascunsul, nevăzutul, tainicul Dumnezeu. Că despre Dumnezeu Tatăl nu putem vorbi decât așa. Și rămânem în felul acesta subordonați și cu minți și respectuoși față de formularea Sfântului Evanghelist Ioan, care spune că pe Dumnezeu, și înțelegem cumva că e Tatăl Ceresc, nimeni nu l-a văzut vreodată, asta înseamnă că El nu se lasă descoperit direct ca persoană. El ca persoană este mijlocit în relația cu noi oamenii de Mântuitorul Hristos, de Fiul. Și Fiul, prin întrupare, devine accesibil, intră în legătură cu noi, face lucrare de mântuire și toate celelalte. Deci, asta teologia pe mai departe. Acum, încă o temă, un alt Ioan este plin de taine în creștinătate și anume Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezător. De el pomenește Sfântul Evanghelist Ioan în prolog. Fosta om trimis de Dumnezeu, numele lui Ioan, vă dați seama ce solemn sună, zice, fosta om trimis de Dumnezeu, numele lui Ioan, nu era el lumina, ci l-a venit ca să vestească despre lumină și celelalte. Și acum îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul direct în relație cu autoritățile. Deci înainte de a fi situația în care să vină autoritățile și să-l ia pe Mântuitorul să spună, cu ce drept, cine ești? Să faci pe aici reguli și să scoți vânzătorii din templu și mai știu eu ce, în numele cui, de unde ai tu puterea, cine te autorizează pe tine să faci treburi de astea în templu pe care noi îl gestionăm? Nu? Și ce a răspuns Mântuitorul atunci? A zis, vă pun o întrebare. Nu? Vă aduceți aminte ce teribil a sunat, nu? Ce eu vă răspund cu ce putere fac. Dar întâi să-mi dați o întrebare, să-mi răspundeți la întrebarea. Ioan Botezătorul și botezul lui de unde era? De la Dumnezeu sau de la oameni? Și ați văzut cum odată ăștia cotită cum sunt oameni. Băi, cum să răspundem ca să dea bine? Adică să fie bine pentru noi. Deci vorba să-și asume un răspuns cu toată responsabilitatea necesară. Să-și asume consecințele unui răspuns sincer. Păi, cred că era de la Dumnezeu și atunci merg așa. Cred că era de la oameni. Risc consecințele. Se temeau și de Dumnezeu, se temeau și de oameni și de nu știu ce. Ce, de ce se temeau ei? Și atunci au zis, nu știu. Și Mântuitorul nu le-a răspuns. Nu le-a răspuns. Și stai și te întreb, de ce? Din toate întrebările cheie pe care le putea pune Mântuitorul Hristos, a folosit întrebarea aceasta de Sfântul Botezător. Deci pur și simplu l-a pus pe Sfântul Ioan Botezătorul în față. Este extraordinar, e de meditat. Nu dau răspunsul că nu se pot construi răspunsul așa repede. Dar vedeți pe Sfântul Ioan Botezătorul, despre care dacă adunăm toate textele, să vedeți că ele nu sunt, n-au o coerență lineară. Că aici e toată problema. În Evanghelie, în general, lucrurile n-au coerențe lineare, simple, care să le explici cum explică sectarii. Nu, domnule, treaba e foarte simplă, e ca la clasa 0. 1 și 1 fac 2. Sunt altfel de coerențe. Pentru că acest Sfânt Ioan Botezătorul, care vedeți cum e prezentat aici, știe despre el, știe cine e, spune foarte clar, nu-s eu Hristosul, nu-s nici Ilie, nu-s nici prorocul. Și asta e o temă nerezolvată, ce înseamnă că noi întreabă prorocul? Asta nu s-a explicat suficient de bine și trebuie să te duci la textele de la Marea Moartă ca să afli că acolo esenienii și oamenii aia care alte, mă rog, călugă și ce erau pe timpul lor acolo, aveau conceptul acesta, aveau termenul ăsta de prorocul. Deci ce însemna asta în așteptarea poporului evreiesc de a avea termenul ăsta, prorocul cu P mare, fără să fie Ilie, fără să fie... Nu? Deci aveau o așteptare și în legătură cu Mesia și aveau și o așteptare despre un prorocul cel mare, nu? Un proroc, cineva mare de tot, care a trebuit să vină. Zice, nu-s nici Ilie, nici prorocul, nici Hristos, pe cine? Sunt glasul celui ce strigă în pustie și așa mai departe. Și zice, bine, eu am venit acum, vă botez cu apă, să vină celălalt, eu, voi nu-l știți, ca și când eu îl știu, sau îl voi ști, pentru că aflăm mâine sau când vom citi, voi mâine sau când vom citi, că botezul s-a făcut pentru că Sfântul Ioan Botezătorul să-l poate recunoaște pe Domnul. Și de ce nu e coerență lineară? Păi de ce? Pentru că v-am mai spus. La un moment dat, Sfântul Ioan Botezătorul trimite, înainte de moarte, probabil la temniță, trimite la Mântuitor niște ucenici de-ai lui, care n-au devenit și ucenicii Mântuitorului, erau numai ucenicii lui Ioan, la Iisus să-l întrebe, tu ești Hristosul? Sau trebuie să așteptăm pe altul? Puneți în aceeași oală aceste lucruri. Vedeți că nu-i simplu și că de Evanghelie și de lucrurile acestea nu te poți apropia cu pretenții de simplitate și simplificare lineară, cum spui eu mereu. Trebuie să știi foarte bine lucrurile. Să-ți dai seama ce însemna așteptarea mesianică și să-ți dai seama și de limitele Sfântului Ioan Botezătorul. V-am mai spus aceste lucruri. Cât era de mare Sfântul Ioan Botezătorul. Că a zis Domnul despre el că e cel mai mare născut din femeie. Și totuși, e cel mai mic în împărăția cerurilor. Adică vis-a-vis de împărăția cerurilor, care începe cu Mântuitorul Hristos, cel mai mare care a fost până la Domnul, e mic, e foarte mic. Și e depășit el însuși. El însuși în știința lui, în rolul lui în care l-a pus Dumnezeu pe el să lucreze ca proroc înainte mergător al Domnului, era limitat în înțelegere. Dumnezeu copleșa, depășea cu mult tot ce putea aștepta Sfântul Ioan Botezătorul și felul în care și el înțelegea pe Mesia. Deci, pe Mesia, pe Mântuitorul Hristos, toți l-au înțeles în felul lui. Cred că Iuda în felul lui, ucenicii în felul lor, Caiafa și el așteptau, farisei în felul lor, Sfântul Ioan Botezătorul în felul lui, în felul lui. După ce? După structura sa personală. După felul în care era constituit ca om. Sfântul Ioan Botezătorul, marele postitor, era un om aspru. Era un om al dreptății, un om al cântarului, un om aspru. El a fost aspru cu el însuși și el nu putea să-și imagineze pe Dumnezeu decât în această asprime și în această, cum să spun eu, dreptate și contur precis a lucrurilor. Deci el nu și-l putea imagina pe Mesia pe care îl cunoștea și îl simțea că a venit și l-a botezat și l-a cunoscut că este, dar nu și-l putea imagina decât ca un Dumnezeu al dreptății care vine să facă curățenie pe pământ. Nu? Și eu fac o legătură și lungesc predica pentru că ocazie de asta nu mai am, fac o legătură între acest lucru și faptul că imediat după curățirea templului, după alungarea vânzătorilor din templu, când Mântuitorul apare într-adevăr ca un judecător de la judecata din urmă și în care nu permite mizeria în locul cel sfânt, îi dă afară, adică procedează cam în felul în care ar fi așteptat Sfântul Ioan Botezător, înțelegeți? El așa se raportează la realitățile de cult din templu care erau degradate. Nu permite negoți acolo unde e rugăciune. Asta e ideea, nu? Și acolo el lucrează cum l-ar fi așteptat Sfântul Ioan Botezătorul să lucreze. Adică judecător cu gioaga, cu sabia, cu cântarul, stânga, dreapta, să împartă lucrurile, să rezolve. Ia vii și înțelegi. Dacă vrei să pricepi gestul respectiv, gândește-te la Sfântul Ioan Botezătorul, că el a vorbit despre Mesia ca judecător. Securea stă la rădăcina pomului, a spus Sfântul Ioan Botezătorul, și în asta se vede imaginea lui despre Mesia. Adică judecătorul, care e deja aici, e prezent, auziți, Mântuitorul secure, cu tăiși, care abia așteaptă să taie. Să taie, să reteze, să desfințeze, să scoate din lume ceea ce-i sporcat, ceea ce-i rău. Și Domnul n-a făcut așa. Domnul n-a procedat în felul acesta. Decât atunci au fost acele fragmente de care v-am vorbit și care au fost mici și, cum să spun, lumini trimiteri către a doua venire a Domnului, dar deocamdată Domnul a venit și El s-a lăsat pe sine, s-a lăsat pe sine cu o blândețe și cu o, cum să spun eu, abandonându-se complet la nivelul oamenilor și jertfindu-se. E ceva ce n-a intuit și n-a venit. Nimeni nu l-a așteptat în felul acesta. Toți l-au așteptat altfel. Inclusiv Sfântul Ioan Botezător. Amin. Doamne, amin.